Viac vzácnych chvíľ s blízkymi a zdravopodcasty vám prinášajú vitamíny Zerex.
Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
Možno patrite do skupiny tých, ktorí si pred pár rokmi odmerali tlak a zistili, že ho majú príliš vysoký. A odtedy sa o seba vzorne staráte. A možno ani nie. A možno patrite do tej druhej skupiny, ktorí si myslia, že sa ich to netýka. O tom to dnes bude. Vysoký krvný tlak nie je len o veku, ale aj o tom, čo jete a ako žijete. Podrobnejšie informácie vám dnes porozpráva doktor Boris Bayer, dietológ, výživový poradca, ktorý študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a aj na Slovenskej akadémii vied a takisto je tvorcom online kurzov Nutrition Expert. Poďme na to. A ja mám takú veľmi sofistikovanú otázku na ňo, že či bolí srdce?
A je to taká knižná otázka? Taká metaforická?
Samozrejme, áno. Jasné. Vysoký krvný tlak teda jasné. Nás trápi.
Je to podľa mňa dobrá otázka v tom, že naozaj tie príznaky toho, že ten srdcovo-cievny aparát nie je úplne v poriadku zdravotne, môžu byť také veľmi nešpecifické. To znamená, že nemusia byť že iba pri týchto ochoreniach a zároveň môže byť to ochorenie aj bezpríznakové. To znamená, že aj vysoký krvný tlak, kým nie je naozaj že vysoký vo forme napríklad takej ono sa to klinicky povie, že hypertenzná kríza, keď človek dostane naozaj taký vysoký krvný tlak, že skončí v nemocnici a čo môže byť veľmi, veľmi vážna akútna situácia v medicíne, tak napríklad taký krvný tlak, že 140 na 95 už pokladáme za zvýšený krvný tlak, ale nemusí robiť žiadne problémy ľuďom.
A aký je ideálny?
No, ideálny tlak neexistuje úplne, pretože každý človek je nastavený trošku na iné hodnoty, ale tak myslím, že pod tých 130 na 80 by sme sa mohli hýbať. Ono tie guideliny sa menia, ale myslím, že mali by sme byť trošku tvrdší na seba v dnešnej dobe a pod tých 130 na 80 si myslím, že je také adekvátne.
To sú také pekné čísla, ale čo vlastne hovoria, že vlastne to je nejaký vrchný alebo horný tlak a spodný, áno. Tak čo to reflektuje?
Áno, reflektuje to vlastne tlak, ktorý je že systolický a diastolický a systola srdca je vlastne to, keď vypumpuje krv a diastola je, keď tú krv natiahne z plúcneho obehu a znova nastane ďalšia systola, čiže vypumpuje to do krvného obehu. Takýmto cyklom srdce vlastne funguje. Sťahom a rozťahovaním.
Čiže keď ja môžem mať napríklad aj vyšší ten spodný tlak? Čo to znamená?
Áno, môžem mať vyšší aj ten spodný tlak a dokonca tie najnovšie informácie od kardiologov hovoria o tom, že práve ten spodný je oveľa rizikovejší ako ten horný. Takže treba si pozerať aj ten spodný tlak a keď už ho mám niekde okolo 95-100, tak už je to taký výkričník, kedy by som to mal začať riešiť.
No dobre, ale teraz, ako sa mi to stalo? Prečo mám takýto tlak? Čo sa deje s tým môjim organizmom?
Zväčša je to následkom, ak je to teda že primárna hypertenzia, to znamená, že je to zvýšený krvný tlak, ktorý nesúvisí s nejakým iným vážnym ochorením, napríklad ochoreniami obličiek alebo nadobličiek alebo rôznych zúžení ciev, tak ak je to tá primárna hypertenzia, to znamená, že je to multifaktoriálne ochorenie. Čo to znamená? Je to, že je tam viacero faktorov, ktoré spôsobujú to, že ten vysoký krvný tlak mám. Zväčša je to spojené s fyzickou inaktivitou, to znamená, že so sedavým zamestnaním alebo sedavým spôsobom života a necvičením, to znamená, že tí ľudia nedostávajú ten srdcovo-cievny aparát do nejakých vyšších tepových frekvencií, na ktoré sa to srdce nejakým spôsobom postupne adaptuje a možno paradoxne dlhodobo počas dňa zníži svoju tepovú frekvenciu a takisto aj zníži svoj krvný tlak. Dôležité ďalšie veci ohľadom tých faktorov sú v strave. To znamená, že či mám veľa napríklad nasýtených tukov v strave alebo veľa transmastných kyselín, čo sú vlastne súčasti stravy, ktoré nefungujú dobre na srdcovocievny aparát. Takisto vysoké množstvo cukru, všeobecne zvýšené množstvo prijatých kalórií, s tým je späté priberanie hmotnosti a priberanie na obvode pásu, obvode bokov a tak ďalej. A ono sa aj hovorí, že každý centimeter na obvode pásu môže znížiť diastolický tlak o 1 mm ortute.
To je riadne.
On to nefunguje úplne tak u všetkých, samozrejme, ale je to naozaj jedna zo základných vecí, ktoré by sme mali vedieť aj v medicíne. Lekári to už dávno vedia, že práve zásah v životospráve, správnej životospráve je základom toho, aby sa ten tlak znižoval. Čiže predtým, ako siahnem po kombináciách antihypertenzív, to znamená, že liekov, ktoré mi kontrolujú krvný tlak, tak by som sa mal posnažiť u toho pacienta alebo u toho klienta nastaviť mu životosprávu, aby trošku schudol a potom sa pozriem, že či mi to funguje na ten tlak alebo nie. Samozrejme, opred je treba diferenciálne diagnosticky, to znamená, že vylúčiť všetky tie vážnejšie ochorenia, ktoré by spôsobovali tú tzv. Sekundárnu hypertenziu.
Kebyže mám dlhodobo vysoký tlak, tak čo sa mi môže stať? To je tá mŕtvička, infarkt a tak ďalej?
Dlhodobo vysoký krvný tlak spôsobuje to, že keď si predstavíš cievu ako hadicu, tak keď máš tlak v norme, tak prúdi tá krv alebo v tej hadice tá voda lineárne, to znamená, že priamo. Ak je vysoký ten tlak, ak je ten tlak by si mala vysoký v hadici, tak ona začne prúdiť tzv. Turbulentne. To znamená, že nebude mať jeden tok, ale bude sa takto točiť v tom a bude narážať na cievnu stenu. A tam je ten najväčší problém v tom, že tú cievnu stenu môže poškodzovať a v tej cievnej stene môže sa usadiť viacero teda látok alebo buniek, ktoré v krvi máme, napríklad teda tukové čiastočky, bunky imunitného systému, ktoré tam začnú ten nejaký začínajúci zápal riešiť. Potom sa tam usadia trombocity, čo sú vlastne bunky na zráženie krvi a môžu spraviť to, že tam vznikne krvná zrazenina, ktorá môže ten priesvit tej cievy znížiť alebo úplne zastaviť. A keď zastaví ten priesvit tej cievy, tak ďalej na tých ďalších miestach už nebude prúdiť tá krv. To máš ako keby si stlačila hadicu. Skrátka, tá voda tam ostane, okrem toho, že sa bude tlakovať na tom mieste predtým, to znamená, že bude viac poškodzovať to miesto, ktoré je predtým, tak tu nebudú zásobené živinami a teda krvou ako takou tie ďalšie orgány, napríklad to srdce. Keď sa ti upchá nejaká cieva, ktorá je veľmi dôležitá pre správnu funkciu tej systoly a diastoly, tak môže ti odumrieť to zvyšné tkanivo, ktoré zásobuje tá cieva a to je vlastne infarkt. To je nekróza srdcového svalu.
Vyskúšajte Zerex Daily Complex. 14 minerálov a vitamínov, ktoré pomôžu vašej imunite.
Nie je moc dobré dostať sa do tohto štádia, ale napríklad príklad zo života. Môj otec má vysoký tlak, veľmi dlho, má 60 rokov, veľmi dlho a môj mama nízky, presne opak, oni sú taký dokonalý pár. A čo by napríklad on mal robiť vo svojom veku 60 rokov, alebo to je bežné proste nad 50, že sa to stáva, aby sa neocitoval až takto, že tá hadica praskne?
Jasné. Čo by mohol spraviť je, že odmerať si obvod pásu, to vie aj doma. Ak to bude číslo, ktoré bude pripomínať trojciferné, tak už vie, že nie je na tom úplne dobre a mal by s tým niečo robiť. Je muž, čo je základný rizikový faktor, pretože muži majú vyššie riziko do teda určitého veku, majú vyššie riziko vzniku infarktov. Ďalšie rizikové faktory sú fajčenie, alkohol. Ďalší rizikový faktor je tá obezita spomínaná, dyslipidémia, čiže zlé zloženie tukov v krvi. Vyššie množstvo cukru v krvi, čiže najmä aj cukrovka, ktorá spôsobuje poruchy ciev. Je toho viac, samozrejme aj rasa a teď potom spôsob zamestnania, či je stresové alebo nie je stresové, či je sedavé, nie je sedavé, psychológia človeka, či je skôr streser alebo je skôr flegmatik, ako ten stres rieši, či vybuchne, alebo či si ho nejakým spôsobom kompenzuje. Preto je aj výborná tá fyzická aktivita, lebo kompenzuje ten stres. Hej. Potom je dôležitá otázka toho, že koľko spí ten človek, ako spí, či má kvalitný spánok, čiže nielen tá kvantita, tá dĺžka, ale aj tá kvalita toho spánku. Či napríklad chrápe v noci, čo môže zvýšiť dýchovú frekvenciu, čo môže byť späté so zvyšovaním tlaku. Či má apnoické pauzy, to znamená, že sa nadýchne chvíľku, nedýcha a potom začne znova dýchať. To takisto môže zvyšovať krvný tlak. A býva to často späté napríklad s obezitou. Takže ono sa to tak cyklí dokopy a väčšina vecí v medicíne funguje krásne, logicky a žiaľ Bohu sa naväzuje na seba a spôsobuje takú lavínu v tele, ktorá väčšinou neskončí dobre.
Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
Ja som načrtla, že väčšinou starší, dajme tomu, že muži teda viac majú tieto problémy, ale čítala som, že práve že aj mladí, nazvime to, že v dobrom veku 30 rokov, kvôli stresu a práci sa vedia dostať do veľkej šlamastiky.
Určite áno. V dnešnej dobe sa znižuje aj ten vek, kedy vidíme tie prvé infarkty. Kardiológovia alebo internisti vidia, myslím si, že v dnešnej dobe oveľa častejšie ako 20-30 rokov vzad mladých 30-40 ročných mužov, ktorí prídu s tým, že majú bolesti na hrudníku, také tie typické symptómy infarktu. Natočí sa EKG a ten infarkt tam majú, takže nie je to až také, že wow, máme tu 30-ročného muža. V dnešnej dobe už to nie je také netypické. Žiaľ Bohu, je to späté s tým spôsobom života. Skrátka veľa stresu, veľa informácií. Väčšinou chceme dosiahnuť čo najviac počas dňa za čo najmenej práce. To znamená, že väčšinou sa riešia veci cez internet alebo cez mobil. To znamená, že v sede. A do toho je rýchle stresové jedlo, ktoré je väčšinou zložením skôr podporujúce vznik infarktu ako naopak. A s tým, že teda na tú fyzickú aktivitu potom neostane čas potom večer na spánok, tak to sú všetko tie faktory v tej životosprave, ktoré to môžu ovplyvniť.
Poďme im všetkým pomôcť. Ako na to? Čo prvé, čo druhé? Ako začať?
Jasné. To najľahšie, čo môžu spraviť ľudia, vyvarovať sa jednoduchým cukrom. Tie jednoduché cukre bereme všetky možné cukre, ktoré spôsobujú sladkú chuť. To znamená, že či už je to stolný cukor alebo hroznový cukor alebo akákoľvek iná forma cukru. Ano.
Existuje cukor, ktorý nespôsobuje sladkú chuť?
Potom by to nebol cukor. Vieš čo, existuje napríklad maltodextrín, ktorý nemá až takú sladkú chuť, lebo nie je úplne jednoduchý cukor, ten najjednoduchší základný, že mono alebo disacharid, ale používajú ho hlavne vo fitness, kulturisti a tak ďalej, ale to je skôr téma taká ako keby, že mimo, tam by sme sa zaplietli do toho, ale čo sa vieme vyvarovať je takéto formy cukru a dať si napríklad ten cukor vo forme ovocia, pretože tam je spojený vždy aj s vitamínmi, minerálmi, ktoré naše telo chránia a chránia aj tie cievy, aj to srdce a takisto vlákninou, to znamená, že tá vláknina spôsobí, aby sa menej toho cukru dostalo do toho krvného obehu. A takisto sa vieme zbaviť tých zbytočných tukov, hlavne tých transmastných kyselín a tých toho väčšieho množstva nasýtených tukov. Veľmi jednoducho Ľudia si často nevedia predstaviť, koľko kalórií sa nachádza v tukoch. Čiže vedia si ustrehnúť bez problémov bielkoviny, sacharidy, pretože 1 gram obsahuje cca o polovicu menej kalórií ako 1 gram tuku. No a keď si dáš niečo také solidne tučné, napríklad slaninku, a dáš si 100 gramov, tak si to nakrájaš, nie je to vôbec veľké. Opraží si to na panvici, vieš to bez problémov zjesť, ale kalórií je to veľké množstvo. Keby si dala toľko stonkového celeru alebo polievky, tak to nezieš na jedenkrát, ale z tej slaniny zješ bez problémov toľko. No a potom sa ľudia dostávajú do zvýšeného energetického príjmu a začnú priberať. A tam by sme sa mali týmto veciam strániť, to znamená, že trošku obmedziť množstvo tukov. Existujú samozrejme zdravé tuky a tuky sú veľmi dôležité. Aj tie nasýtené tuky sú v nejakom množstve dôležité, napríklad pre vytváranie testosterónu. Hej? Čiže nič nie je čierno-biele, ale nejaké určité množstvo by malo byť a zväčša ľudia to preháňajú, najmä vo forme tých transmastných kyselín a vo forme tých nasýtených tukov. Čiže keď budú jesť viac zeleniny, viac ovocia, menej týchto tukov, menej takých tých spracovaných potravín vo forme cukru a tých stúžených tukov, tak sa vedia dostať do určitého kalorického deficitu a začnú pomaly chudnúť. A to chudnutie je úplne najzákladnejšie na to, aby sa to srdce začalo liečiť, aby sa znížil krvný tlak, aby vznikalo menšie riziko tých zrazenín krvi, hej? Aby vznikalo menšie riziko trombóz, embolí a tak ďalej. Plus samozrejme tá fyzická aktivita, ktorá jednak pôsobí preventívne proti stresu, čiže je to psychohygiena, a jednak pôsobí veľmi protektívne aj v tom ľudskom organizme na cukrovku aj na srdcovo-cievne ochorenia.
Ten pohyb, to má byť konkrétne šport alebo stačí práca na záhradke?
Šport je... Ja rozdeľujem na ako fyzickú aktivitu a šport. Fyzická aktivita je niekto, kto robí hobby aktivitu a robí to pre zdravie. Šport sa robí pre výkon a zväčša nie je v jednej ruke so zdravím. Takže šport je niečo, čo robíš pre výkon alebo pre výkonnosť. Takže nazvime to, že fyzická aktivita. Tá fyzická aktivita by mala byť aj nejakým spôsobom raz za čas intenzívna. Takže keď budeš robiť na záhradke, tak spáliš nejaké množstvo kalórií, určite sa aj zapotíš, ale pravdepodobne sa nedostaneš do intenzity, ktorá by ti napríklad pomohla zvýšiť bazálny metabolizmus v tele.
A ja ťa zavolám kopať burinu k nám a tiež sa zapotíš, uvidíš.
Záleží, aké máte veľký pozemok. Čiže malo by sa a podľa najnovších štúdií tá fyzická aktivita dokonca mení genetickú informáciu, ktorú máš v tele. To znamená, že transkripciu tých génov, skrátka dlhodobé cvičenie vie ovplyvniť. Takže takisto vieš ovplyvniť to, že keď máš nejakú rodinnú anamnézu v tom, že dobre, môj otec má problémy s tlakom, môj dedko mal infarkt, tak to vieš ovplyvniť tieto gény tým, že budeš cvičiť, čo je veľmi pozitívne. Ale musíš cvičiť už nejakú dobu a musí to byť dlhodobé. To znamená, že ono to nefunguje úplne tak jednoducho, že idem cvičiť, spalujem, ale ono to dlhodobo má následky na telo. A tá aktivita podľa tých štúdií, ktoré sú najnovšie naozaj v tej fyzickej aktivite, by mala byť kombinovaná. Mala by byť kombinovaná jednak silovým tréningom, ktorý znižuje riziko zranenia pri aerobných aktivitách, ako je napríklad beh alebo bicykel. Takisto spôsobuje zvyšovanie svalovej hmoty, to znamená, že zvyšuje metabolizmus, takže môžeš zjesť trošku viac, alebo keď budeš jesť toľko isto, tak začneš trošku viac chudnúť. Budeš ovplyvňovať pozitívne kosti, to znamená, že si znižuješ riziko osteoporózy, čo je najmä u žien, ktoré sú v období menopauzy veľmi dôležité, a to cvičenie má ešte väčší benefit ako mimo tohto obdobia. A plus by tam mala byť nejaká aerobná aktivita, ktorá spôsobuje napríklad zvyšovanie tvorby určitých látok v mozgu, medzi ktoré patrí napríklad, že BDNF sa to volá, to vôbec nie je pre poslucháčov dôležité, ale sú to látky, ktoré pozitívne pôsobia nielen na mozog, ale na celkovo na zdravie tela, ale na ten mozog napríklad protektívne proti demencii alebo proti Alzheimerovej chorobe, proti Parkinsonovej chorobe, proti epilepsii a tak ďalej. Takže je to, hovorím, že všetko v tele súvisí. A toto je jedna z tých vecí, ktorá už vieme, že fyzická aktivita nemá benefit iba na svaly a na kosti. Celotelovo má naozaj úžasné benefity.
Vždy, keď človek, dajme tomu, ktorý roky necvičil, začne cvičiť, tak som si tak všimla, alebo aj som čítala, aj som videla, lebo sme robili také relácie, má problémy s dýchaním. A aj to dýchanie, sme na začiatku spomenuli, že tá technika je podstatná. Tak daj nám nejakú radu, že ako sa trošku zharmonizovať, lebo predsa len ten vysoký krvný tlak je aj presne o tom, čo si hovoril, o tej výbušnosti, o tej nervozite, o tom strese.
No, dýchanie samozrejme je späté aj s tým, že ako viem efektívne zásobovať svoje telo kyslíkom a tých dýchov ideálne samozrejme čo najmenej, aby bolo čo najefektívnejšie. Pretože to dýchanie využíva svaly nejaké, hlavné dýchacie svaly, aj pomocné dýchacie svaly, ktoré sa nejakým spôsobom budú vyťažovať. To znamená, že ja by som chcel to dýchanie spomaliť nie čo najmenej, ale na také rozumné množstvo dýchov za minútu, s tým, aby som vedel efektívne jednak dýchať cez nos a nie cez ústa, čo je veľmi dôležité, ale takisto, aby som sa naučil týmto spôsobom si pomáhať kontrolovať stres a kontrolovať to, že to dýchanie ma nevysíli. A čo sa týka toho stresu, tak tam tie dýchacie metódy sú naozaj dôležité, že používajú sa aj napríklad v joge už dlhé stáročia a sú dva základné typy dýchania. Jedno to dýchanie je, že hyperkapnické, jedno je hypokapnické, to znamená, že jedno zvyšuje množstvo oxidu uholnatého, jedno znižuje. To znamená, že jedny tie metodiky spôsobia na to, aby sa človek najprv predýchal, zvýšil množstvo kyslíku obehu a potom sa zadržiajú väčšinou dýchy alebo sa spomaluje dýchanie. A jedno pôsobí bez toho zvyšovanie množstva kyslíka. A zväčša tie metodiky robia zádrž dýchu vo výdychu. To znamená, že nie, že nadýchnem sa a zadržujem, ale vydýchnem sa a zadržujem dých. A veľmi dobre pôsobia, mám s nimi tiež skúsenosti a sú na to už v poslednej dobe začínajú byť celkom solidné štúdie. Ešte sme veľmi ďaleko, aby sme sa vedeli k tomu jednoznačne vyjadriť, ale ten stres management naozaj pomáhajú. Robila sa jedna štúdia na Harvarde, mali tam dve ramena, boli to obidva manažéri, tie ramena, jedno rameno dýchalo zhlboka do brucha, každé ráno, každý večer 10 minút, sústredili sa iba na dýchanie a druhé rameno to nerobilo. A to rameno, čo dýchalo, tak oni mali oveľa menej v tej follow-up, to znamená, že keď ich potom kontrolovali, tak mali oveľa menej infarktov, nižší krvný tlak a tak ďalej.
A povedali sme si, že keď chce mať niekto zdravé srdce, tak by nemal jesť cukor, ten nezdravý, a nemal by jesť sol. A dajme si na záver takú radu, že čo by mal, aký minerál, vitamín jesť. Mm-hmm.
Ono s tou solou to nie je až také, lebo je hypertenzia alebo zvýšený krvný tlak, ktorý je senzitívna na ten sodík a ktorá nie je. A dôležitá vec je tá, že keď sa ľudia vypotia, tak tú sol budú potrebovať nejakým spôsobom príjmať, lebo aj ten sodík, aj ten chlór sú dôležité látky, ktoré telo potrebuje. Ale samozrejme je pravda to, že v dnešnej dobe máme hlavne v tých spracovaných potravinách, vo fasúdoch a tak ďalej, strašne veľa soli, pretože to chutí. Takže určite nejaké to obmedzenie by malo byť, ale tiež platí to, že ľudia by tú sol mali príjmať v takom množstve, aké ju vylúčujú.
A čo by som mala zjesť, aby som mu urobila radosť tomu srdiečku?
No, všetky systémy stravovacie, nepoviem ti novinku nejakú, že táto tajná ingrediencia, ale samozrejme sú aj určité látky, ktoré pomáhajú produktívne, ale najzákladnejšia, ktorú odporúčajú ti všetky spôsoby stravovania, je zelenina. A aj akákoľvek zelenina v obchode, ktorú kúpiš nebio, úplne šeliaká, tak bude lepšia, ako keby si kúpila bio klobasu.
Čiže všetky výťažky, vláknina a v podstate vitamíny, ktoré sa nachádzajú prirodzene najlepšie.
Jasné. Mm-hmm. Akože tých potravín je samozrejme viacej. Ten benefit majú napríklad strukoviny, má aj ovocie a tak ďalej a tak ďalej. Ale ten úplný základ, ako keby v ktorom sa stretnú všetky tie dietné režimy, je tá zelenina.
No super, už som aj vyhľadla, takže ďakujem vám pekne a dobrú chuť, ak idete obedovať alebo večerať, my si dáme obed.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja.